екип драматургични форми представя.
Мъртъвци в отпуск. Радио Хроника. Първа част.
В живота на терористите няма драма. Странно, но много хора обичат да слушат истории за тях. Затова има причини, те са ясни. В огромната си част хората не са терористи и не са склонни да убиват. Така че тяхната съвест е чиста. Втората причина е още по-хубава. Щом слушат историите за терористи, следователно те не са сред жертвите на убийците и могат да разсъждават върху събитията. А жертвите? Понякога те са само точна жертва. Ако спасителите успеят да съберат парчетата от телата. В този разказ няма драма, а само факти. Всеки юрист е наясно, че вдирането на истината е задължително да се дава думата и на двете страни. Това не е процес. Българската комунистическа историография в продължение на десетки години изцяло бе дала думата на терористите, възхвалявайки техния героизъм. За жертвите на взрива от 16 април 1925 година не можеше да се срещне и една дума. Дори на лицемерно състрадание към невинните. Историографията се бе посветила не на истината, а на научното доказване на следните тези. Първо, не съществува връзка между плана за второ въстание в България през 1925 година и Коминтерна в Москва, защото курса към въоръжено въстание е снет и следователно финансирането на тероризма не може да бъде от Съветска Русия. Второ, не съществува връзка между нападението срещу Негово Величество цар Борис III на 14 април 1925 година по пътя Орхания-София от четата на Васил Икономов и атентатът от 16 април 1925 година в църквата Света Неделя. И трето, Георги Димитров няма нищо общо с организирането на престъплението от кървавия четвъртък и дори се е противопоставил на извършването му. Оказа се, че между всичко има връзка. Това ще бъде разказ за част от живота и обстоятелствата, превърнали един български офицер в терорист и в крайна сметка в убиец на невинни хора. Името му е Коста Янков, запасен майор, участник във войните от 1912 до 1918 година. По време на битките получава рана в окото. И дуелист също така. Познавачи на нравите от началото на века описват дуела през 1909 година между Йосиф Хербст и поручик Янков, като последният официално обявяван дуел в България. Единственото и последно убежище на терористите е историята. Нека осветим скривалищата им. Там обитават сенките на хора като Иван Минков, капитан от запаса, другар на Коста Янков. Винаги елегантно облечен, както всички отбелязват, син на чиновник от Радомир. Написал в инструкцията по минно-подривно дело, което е изучавал в Москва през 1921 година, следните думи. На жертвите не трябва да се обръща внимание, защото всяка революция е свързана с такива. Ще победи този, който не спазва никакви правила на хуманността и други дивотии, които могат да бъдат измислени. Така че, има ли процес?
В 1925 година. Страстната седмица преди Великден. Народното събрание е във ваканция. 5:30 сутринта на 16 април. Велики четвъртък. Толкова е рано, че дори млекарите още не са тръгнали със своите гюмове. Днес ще бъде погребан запасният генерал Костя Георгиев, убит 2 дена по-рано от члена на наказателната група на военния център на БКП Атанас Тодовичин. Екзекуцията е извършена около 20 часа до църквата Свети Седмочисленици, в близост до дома на генерала на улица Цар Шишман, номер 39. В покрайнините на София се срещат 2 млади мъже. Те са членове на наказателна група към военния център на БКП, оглавяван от Коста Янков. Имената им са Никола Петров и Живко Динов. Задачата на Никола Петров е да запали фитилите, когато започне пелото на покойника. Те ще взривят мелинита, поставен над централната колона в катедралния храм Света Неделя.
Нека се върнем 7 години назад във времето. Световната война върви към своя край. Изгледите за България, която се сражава на страната на централните сили, никак не са добри, въпреки успехите по фронтовете и невероятната промяна в Русия от февруари 1917 година. За Коста Янков, началник щаб на 118-та бригада, заемаща позиции на платото на планината Доброполе, това не са позитивни усещания, както и за всички останали, разбира се. И така. Кой е Коста Янков? Много е трудно да се отговори на този въпрос без вълнение. За Ефрем Карамфилов той е превъплъщение на патриотизма. За Иван Йовков – кавалер на смъртта. За Иван Динков – респектираш чистата и мъченическа смърт. За пресата от онова време, въпреки желанието и за хладнокръвие и обективност – болшевишки агент. За близките на жертвите и за оцелелите след взрива – убиец. Сам себе си определя като мъртвец, пуснат в отпуск. Парафразирайки една метафора на Сен-Жюст за якубинците като за мъртъвци в отпуск. Роден е през 1888 година в град Пловдив. Баща му е известният македонски войвода Атанас Янков, полковник от българската войска, участник в битката при Сливница от 1885 година, загинал в сражение с турците през 1905 година. Полковник Янков е от село Загоричене и е роден в същата 1857 година, в която е роден и Димитър Благоев, кръстник на неговият син. Да загубиш баща си на 18 години е събитие, което оставя белег за цял живот. Майка му е сестра на прочутата Райна Поп Георгиева или още Райна Княгиня. Тъй, че семейната традиция го отвежда във военното училище и през 1908 година получава първият си офицерски чин – подпоручик. Офицер, който служи на отечеството. Съдба, достойна за всеки млад българин по онова време. През войните Коста Янков е на фронта. Раняват го, връща се обратно, пробивът при Доброполе на войските на съглашението води до разпадане на фронта. С мечтата за обединяването на разкъсаните части на България е свършено. Въпросът е как да се живее от тук на сетне.
В 16 април, 7 часа сутринта. Според астролозите, 1925 година е годината на Марс и България се намира под влиянието на тази планета. Това вещае много разводи, високо потребление и конфликти. Членът на терористичната група и старши на прислугата в църквата Света Неделя Петър Задгорски отива на работа. Негово задължение е да удари камбаната, защото днес опелото ще се води от Софийския митрополит Стефан. Върнал се от Бесарабия обратно в родината през 1912 година, Задгорският човекът, който пръв дава идеята за взривяване на храма по време на някоя голяма служба. За да избием буржуазната сволъч, както той самият казва. Коста Янков разбира, че в това предложение се крият големи възможности. От декември 1924 година на тавана на църквата започва складирането на взрива.
Светът изглежда безнадежден и ужасен след сключването на примирието през септември 1918 година. Цар Фердинанд I български абдикира и на престола се възкачва неговия първороден син Борис. Сега той е цар Борис III. На Александър Стамбулийски се пада страшната отговорност да подпише мирният договор. Градчето Ньой-Сюрсен, предградие на Париж, северно от Болонската гора, се превръща за българската душа в веществено доказателство за съществуването на ада. На 27 ноември 1919 година министър-председателят на царство България подписва договора, одобрен по-късно с царски указ номер 50 от 15 януари 1920 година и обнародван в Държавен вестник, брой 239. Това е краят на войната. България губи територии. Войската е намалена до 20 000, включително офицерите и волнонаемните. Репарациите са убийствени. По улиците на София се виждат зуави, най-вече сенегалци, наричани от гражданите арапи. Те имат право да ходят по тротуарите, българите – не. Обещанието за излаз на Егейско море си остава само на книга. Реформите на правителството не постигат никакви цели и влошават и без друго недоброто икономическо положение на държавата. Запасният майор Коста Янков напуска армията и се оженва за по-голямата дъщеря на своя кръстник Димитър Благоев. Неговата тъща, госпожа Виктория Живкова, известна и като другарката Вела Благоева, е автор на сантиментални романи в духа на руското почвеничество. За нейният зет и съпруг на дъщеря Истела, заниманията с комунистическа журналистика изглеждат достойно поприще. Наученият във военното училище френски език е от голяма полза. От 25 до 27 май 1919 година в театър Корона, какво име само за място на комунистическа сбирка, се провежда първият конгрес на БКП, преименуваната БРСДП. Отбелязва се с гордост, че тази партия е вече секция на Коминтерна. Поставената цел е да се превърне България от капиталистическа монархия в работническо-селска република с съветско управление. Масите трябва да се подготвят за бъдещата революция и за това се изготвя списък с задължителна и препоръчителна литература. Димитър Благоев е на мнение, че революцията в България ще успее с четвърт свои сили и три четвърти с сили отвън.
През юни 1924 година, скоро след като Витошката партийна конференция прие решение за подготовката и вдигането на второ вържено антифашистско въстание, аз се включих в дейността на военната организация на БКП, където завеждах Върските централни комитет и в областта и разузнаването. 7 месеца денонощна, смъртоносна работа за потягане на бойните редове, за пълна мобилизация под бойните знамена на най-смелите и най-решителните комунисти и антифашисти. 7 месеца натресвала подготовка за второто въоръжено въстание.
През май 1925 година Зола Драгойчева застава пред съда за участие в терористичния военен център. Говори много. Ето част от думите й. Парите в партията оказаха твърде пагубно влияние върху движението, защото и при елементарно посягане към каквато и да била работа, членът на партията чакаше възнаграждение. Често пъти дори и партийни членове гледаха на организацията като сиропиталище, Това създаваше дух на разложение и така нататък. 5 десетилетия по-късно говори съвсем друго.
През април 1925 година монархофашизмът, възползвайки се от левичарско увлечение и отделни тактически грешки на военната организация на партията, организира и нанесе тежък удар върху наше революционно движение. Първата вълна на белия априлски терор заля София и цялата страна. Мисли си, колко безпомощни, често със словата да дадат дори приблизителна представа за страшните априлски събития, за трагичните човешки съдби, за нечуваните страдания. Трудно да се възстановят тези дни в паметта си. Навярно, в подобни случаи,
April 1925, 8 часа сутринта. Ръководителят на военния център на БКП Коста Янков, заедно със своя помощник Иван Минков, се намират в нелегалната квартира на улица Любен Каравелов номер 12, която сътрудникът на акционния комитет на Единния фронт Иван Перчемлиев е наел от френският гражданин господин Евгений Леже. Впрочем, терористите не водят със себе си секретарки, които старателно да записват ежедневните им срещи. Така че понякога трябва да се задоволяваме и със странични свидетелства. Освен полицейските, разбира се. Госпожа Султана Петрова определя Иван Перчемлиев като млад, доста хубав, не особено умен, услужлив и лекомислен. Когато женската истота не е засегната, госпожа Султана умее да бъде много наблюдателна. Никола Петров влиза в църквата. Качва се на тавана, като преди това се договаря с Петър Задгорски за сигнала, който той ще получи от него, щом опелото започне. Другият терорист, Живко Динов, остава извън храма, за да наблюдава. Заповедта на водача на тази група, Петър Абаджиев, е: при опасност от разкриване, фитилите да бъдат запалени, без да се държи сметка дали панахидата е започнала или не. Днес това се нарича самоубийствен атентат.
Заради самоувереността на френският президент Клемансо, заради наивните представи на американския президент Уилсън за Европа и нейната история, Ньойският договор естествено крие в себе си желание за мъст на победените и нова война, която избухва след 2 десетилетия. Естествено е едни от най-ощетените държави, Русия и Германия, да бъдат в един момент заедно и заедно да преначертават картите на света. Но това е по-късно. Първите години след Европейската война, Съюзът на Съветските социалистически републики, всъщност тази държава обявява своето съществуване през месец декември 1922 година, има по българските земи само един проблем. Да попречи на руските емигранти, които се намират на Балканския полуостров, да се обединят и да нахлуят отново в Русия. Резидент на съветското разузнаване в България е Христо Боев, който успява да създаде отлична мрежа от сътрудници, български комунисти и руски офицери емигранти. БКП и военният център към нея са подчинени на съветския резидент. Последно, военният център се превръща в една много добре обмислена организация. Притежава изпълнителен комитет, в който влизат ръководителят Коста Янков, неговият заместник Иван Минков и завеждащият връзките Марко Фридман. Секциите са 5. Въоръжаване, разузнаване, минно-подривно дело, чети, наказателна или ЧК. Финансирането се извършва чрез пратеници, които пристигат от Москва през Варшава и Виена. Официално Коста Янков списва вестник Народна армия, чиято основна задача е привличането на офицерството на страната на комунистите и разлагането на българската войска. Интересна задача за един български офицер, макар и бивш. През 1922 година той нелегално пристига в Москва, за да участва в конгрес на Младежкия комунистически интернационал, който като съставна част от Коминтерна е подразделение на ЧК, после ГПУ, ОГПУ и така нататък. Подобно на Иван Минков предната година, тук той преминава курс на подготовка за терористична дейност. След това във вестника си пише следното. Човек обича своята родина и никога няма да престане да я обича, но вместо буржуазните отечества и прочие думи, отечествата на трудовите класи ще съществуват като представители на оригиналните духовни черти на отделните народи. След септемврийските събития от 1923 година Коста Янков ще бъде упрекван, че не се е справил с отговорностите си около въоръжаването на метежниците.
Април 1925. 11 часа сутринта. Господин полицейският инспектор Петър Богданов пристига в сградата на обществената безопасност, за да получи инструкции около охраняването на опелото. Той натоварва двама агенти да направят оглед на църквата за възможни обезпокоителни следи. В деня на убийството на генерал Георгиев, София, а и България са шокирани от още едно събитие. В 10 часа сутринта, по пътя Орхания София, е нападнат автомобил марка Бентли. В него пътува и негово величество цар Борис III. Акцията е извършена от четата на Васил Икономов, която е част от въоръжените отряди на военния център на БКП в Софийска област. Всъщност, неуспешният атентат коства живота на генерала. Той е така наречения резервен вариант. Ако нападението срещу царя е неуспешно, то следва да се убие уважаван политик. След обсъждания във военния център, изборът пада върху същия генерал. Защото е лесен за убиване. Черкува се в Свети Седмочисленици. А там винаги има много богомолци.
На 9 юни 1923 година с стратегическата благословия на политическата коалиция Демократически сговор военните извършват успешен преврат. Министър-председателят Александър Стамбулийски е заловен и умъртвен. Държавният глава, след душевни страдания и желание да абдикира, все пак подписва указа за назначаването на правителството, начело с 46-годишния професор по икономика в Софийския университет Александър Цанков. Коминтернът си дава сметка за трудната ситуация, настъпила в България, и строго упреква комунистическата партия за бездействието й. Дори я заплашва с отлъчване от Коминтерна. По-късно Георги Димитров, с нелегалното име Виктор, ще каже, че в уния дни комунистите в България не са били на болшевишка висота. Последвалият метеж през септември 1923 година в някои части на страната бързо бива потушен. Обявяването на Съветска република в България временно се отлага, но честта на българските комунисти е спасена. Но не се отлага терористичната война, защото ръководството на БКП приема, че само с упорита борба целите ще бъдат постигнати. Разбира се, има разколебани. Крум Пастърмаджиев, водач на въстанието в Лопушна, казва: грехът на тази лудост нека носят Васил Коларов и Георги Димитров. Отначало успехът бе на наша страна, но в последствие се промени. Наложи се под натиска на противника бързо отстъпление към сръбската граница. Озовах се в Ниш. Там срещнах Василия и Георги в един ресторант на чаша бира. Предложих им в тоя момент да си пръснем черепите, защото само тая участ заслужаваме. Оставихме хората в кръв и страдание, а ние спокойно си пием бирата. За тая недързост съм лишен от всякаква помощ, която се дава на другите. края на 1923 година парламентът подготвя и след три гласувания, както е практиката в тези години, приема Закона за защита на държавата. Против него в Народното събрание гласуват земеделските и комунистическите депутати. Комунистическата партия е обявена извън закона. Вестникът на Коста Янков е спрян. Тъкмо тогава, по указания на Коминтерна, се започва с подготовката на второ въстание и изграждането на единен фронт между комунисти и част от земеделските водачи. Общият изпълнителен комитет на Единния фронт, или още Акционният комитет, е следният. Димитър Гранчаров, Николай Петрини, депутат, Христо Косовски, Иван Недялков, Коста Янков, Иван Минков и Станке Димитров. На едно от заседанията Коста Янков настоява действията на Георги Димитров по време на септемврийските събития да се приемат за правилни. През 30-те години, за да оцелее в Москва, Димитров прехвърли цялата вина за неуспехите на Коста Янков, определяйки го като привърженик на левия уклон. Какъв израз сам! Общият изпълнителен комитет разделя България на пет военни зони и започва създаването на чети, убийства на политически лица и въоръжаването на верни хора.
април 1925. 1:00 след обяд. На площадката пред църквата Света Неделя започва построяването на подразделенията от всички родове войски, които ще отдадат последна почет на убития генерал Георгиев. Един въпрос. Наистина ли човек се чувства Бог, щом е комунист, и вярва, че в ръцете му е животът на стотици хора? Мнозинството терористи отнесоха със себе си в гроба тази тайна, а за жертвите им остана страданието. Бих казала от себе си, въпреки че в историята няма условно наклонение, би било по-добре за всички, ако тези мъртъвци не бяха получавали отпуск.
До ясно решение за голям атентат като знак за начало на въстание се стига лесно. Все пак по-трудно е да се направи, макар че днес за мнозина това престъпление изглежда неразбираемо. Особено ако човек не обърне внимание на показанията на Марко Хаим Фридман, също така ветеран от войните, носител на орден за храброст, дадени на процеса срещу извършителите, защото в противен случай би могъл да предположи, че съществува някаква субстанция, неразгадаема за обикновения разум. Всяка услуга, извършвана от сътрудниците на военния център, има цена. Тя се изчислява в долари. 50 долара за сложна куриерска работа. Или 7000 лева по тогавашния курс. 1500 долара или 210 000 лева за прекарване през границата с Сърбия. Разходите отделно. Семействата на основните терористи са застраховани в Дружество България. Като човек, завършил право в Софийския университет, Марко Фридман води сметките на военния център без грешка. Ранен е в престрелка с полицията, при която загива Яко Доросиев, член на ЦК на БКП. Иначе Марко работи в частна фирма за книжарски услуги, собственост на Рафаел Юлзари, явочник.
Николай Петрини беше измежду дейците в Земеделския съюз най-близко до Димитър Гранчаров. След статиите на Димитър Гранчаров, най-хубавите, най-бойки, най-смели статии бяха статиите на Николай Петрини. Той беше изключителен борец в самия парламент. Той беше избран в 21-то Народно събрание през 1923 година от Преславска избирателна колегия, където се избирал постоянно Александър Стамболийски. Това беше човек с твърда воля, героична натура. а заедно с това излъчваше особен чар. Той беше един от тези, които най-остро изобличаваха фашистският режим. Те не можеха да му простят.
Странно, но повечето членове на организацията имат лични проблеми, които ги правят лесни за манипулиране. Един е преселник и няма имот. Друг обича парите. Николай Петрини играе покер и има борчове, въпреки че е зет на генерал Салабашев. Петър Янев мечтае да се върне на министерския пост. Димитър Гранчаров е осъден по член 4 от Закона за народната катастрофа за злоупотреба със служебни пари по време на Европейската война като служител във военно-съдебната част. Марко Фридман, син на преселници от Одеса, като юноша е отблъснат от момиче-католичка. Животът на Стела и Коста не върви добре. Обмислени са варианти за атентат във военния клуб, кинотеатър, дори при освещаването на Свети Александър Невски, което предстои тогава. Атентатът се подготвя много внимателно и се прави всичко възможно след неговото осъществяване, поставените цели въстание и превземане на властта да бъдат постигнати. Благодарение на вербувани офицери в генералния щаб, както и на връзките на Петрини, Янев, Косовски, Гранчаров във висшето общество, Коста Янков получава информация за намеренията на правителството, както и за настроенията на някои стари генерали. Вербуван е дори телеграфист от двореца. Като се възползва от славата на баща си, Коста Янков успява за известно време да превърне в свой съюзник ВМРО, но след публикуването на един манифест без съгласието на водачите Тодор Александров и генерал Александър Протогеров, избухват между особици, много хора загиват и сътрудничеството е прекратено. Васил Коларов с нелегално име Венелин по-късно ще каже, че никога не е имал доверие в войводата Дзоле. Така помежду си са се наричали Тодор Александров и Пейо Яворов.
April 16, 1925. Два без 15 след обяд. Охраняващият Живко Динов, който през цялото време се върти около църквата, се среща с ръководителя на операцията Петър Абаджиев, за да му докладва, че всичко е наред. Организаторите Коста Янков и Иван Минков се намират в нелегалната квартира на улица Любен Каравелов, номер 12. Очакват събитието.
Пуснатата в действие терористична машина не може да бъде спряна. Всъщност, никой от комунистическите водачи не се е опитвал да я спира. Всички трепетно чакат събитието. Сигнал за новата революция. Много от обсъжданията на техническите детайли на атентата се водят в една бирария с двусмислено звучащото име Радост. И в още една с не по-малко двусмисленото. Тигър. Иван Минков решава, че най-подходящото място за 10-те пакета меланит е над централната колона на храма, тъй като ковчегът с тялото се поставя под централното кубе. Следователно, под него би трябвало да се намира негово величество цар Борис III, както цялото правителство. За да не се измъкне никой жив след взрива, на тавана на църквата са били оставени и шишета с сярна киселина. Та разпръсната да издуши недоубитите.
Два часа след обяд. Старшият на черковната прислуга Петър Задгорски се връща в храма.
защото има задължения по предстоящото опело.
Гражданите, които искат да се простят с генерала, започват да пристигат. По време на разследването става ясно, че терористите са разпратили нарочни съобщения за задължително участие в опелото до много запасни офицери чрез деца. Димитър Златаров, другият ръководител на операцията, вече е застанал на безопасно разстояние от църквата и с джобен часовник в ръка брои минутите по неговите собствени думи.
Два и половина след обяд. Траурната процесия тръгва от дома на генерала. В църквата се появяват двама агенти, на които е поръчено да направят проверка. Единият оглежда отдолу, другият се качва по стълбите на тавана, придружаван от Петър Задгорски. Открива Никола Петров, но не претърсва помещението, а се задоволява да попита дали клисарят го познава. Получава утвърдителен отговор и приема, че работата му е приключила. Три часа след обяд. Траурната церемония пристига в църквата. Тук са, с изключение на двама, всички министри. Председателят на Народното събрание, депутати, офицери. Хората са толкова много, че владиката Стефан заповядва да се премести ковчега малко по-напред. Всъщност, това спасява правителството. Защото и то минава по-напред. Липсва най-важният в плана на терористите. Негово величество цар Борис III. Той е на път за опелото, защото е бил на погребението на ботаника професор Делчо Илчев, убит преди два дни по пътя Орхания София. Три часа и 18 минути след обяд. Опелото е започнало. Клисарят се качва по стълбите, почуква три пъти на таванската врата. Никола Петров запалва фитилите, които са напоени със спирт, и бързо напуска църквата. Веднага след него тръгва и Петър Задгорски. Агентите, охраняващи церемонията, арестуват един човек, който им се сторва подозрителен, и го извеждат навън. Така случайно се спасяват, заедно с подозрителния, който се оказва бъдещия професор по статистика Кирил Попов. Съдба. Три часа и 23 минути след обяд.
Изведнъж се чува един силен взрив. Ние поглеждаме от прозореца и се вижда как една голяма облак от черен дим се издига над мястото на черквата Свети Крал, Света Неделя. Когато е станал взрива и когато са били свинета на стълбите, татко е погледнал и е казал: това е дело на нашите.
Три часа и 32 минути след обяд. Димитър Златарев пристига на улица Любен Каравелов, номер 12, където го очакват Иван Минков и Коста Янков, за да им съобщи новината. Произнася тайствената дума «Финита». За да я чуят, трябвало да бъдат събудени, защото са се отдали на следобедна дрямка. Дори чудовищният взрив не е бил в състояние да ги събуди. Наложило се техният хазяин, господин Евгений, леже да ги бута. След това вече напускат квартирата.
Безумието е очевидно. Убитите са 154, ранените около 200, много от които умират по-късно от получените рани. Водачите на военния център не искат да повярват, че царят и правителството са оцелели. Надяват се на грешка в сведенията.
5 и половина след обяд. Йосиф Хербст пуска новината за атентата в извънредно издание на своя вестник ЕК, което дава повод на някои безотговорни фактори, по израза от онова време, да предположат, че той е свързан с терористите. Журналистическият дълг той заплаща с живота си. Между другото, до взрива, църквата Света Неделя е преизграждана 5 пъти, според изследвачите.
На каквото и да са се надявали терористите, българската държава е била в състояние да им се противопостави. Неколцина от участниците в атентата успяват да се измъкнат през Сърбия и пристигат в Съветския съюз. Последнешната им съдба е интересно потвърждение на библейското изречение: който нож вади, от нож умира. Ножът им е забит от своите. Но никъде в Библията не е посочено кой ще ти пререже гръкляна, чужд или свой. Единственият терорист, който се предава доброволно на властите, е Петър Задгорски. Има угризение на съвестта. Другите или загиват, или са заловени.
18 часа. Министерският съвет се събира на извънредно заседание. В столицата е обявено обсадно положение, а в страната военно. На мястото на убития полицейски комендант на София, полковник Кисьов, е назначен капитан Стоянов. Столичният военен комендант генерал Велизар Лазаров постави в бойна готовност частите на гарнизона. Правителството решава да отпусне средства за погребение на невинните жертви. Започва отмъщението, а погребалните бюра имат много работа.
И тъй, българите и Европа научават за страшния заговор на комунистическата партия срещу държавата. Независимо, че след като става ясно, че атентатът не унищожава българското правителство и държавния глава, платената със съветски пари европейска комунистическа преса веднага започва да доказва, че атентатът не е дело на комунистите. Та до ден днешен винаги съм се питал, как ли се е чувствал Коста Янков, търсейки убежище след атентата, промъквайки се крадешком из улиците на столичния град и виждайки облепената с некролози София? Няма ли време да се вглежда, защото е бягал от преследването на властите, въпреки че пише писмо за плаха до вестниците, чийто смисъл е: а ако правителството отговори с убийства на този протест с взрив против режима на Цанков, така той нарича атентата, то комунистическата партия ще отвърне със същото.
След няколко дни Коста Янков е открит в една къща на улица Искър. Там, впрочем, има складирано оръжие за нуждите на военния център на БКП. Полицията му предлага да се предаде. Довеждат арестувания вече негов другар полковник Христо Коджейков, за да го увещава да се откаже от съпротива. После и жена му Стела. Пращат Коджейков в къщата и двамата започват да стрелят. В престрелка загива и Иван Минков.
Времето, дадено на България да се лекува от войните, и нанася нови, още по-тежки рани. Така времето за съзидание се превръща във време на разрушения и кръв. Казано с думите на един свидетел на атентата, то може да се определи така. Блясъкът на адската машина разкри страшната бездна, над която е била надвесена България. Да разбереш, не значи да простиш. Ето така завърши живота си един бивш български офицер. Син на друг български офицер. В сражение с събратята си. Убивайки ги с бомби, повярвал, че убийствата на невинни могат да бъдат оправдани от висша цел. Висша цел може да бъде единствено животът. Та накрая искам да попитам. Има ли процес?
Слушахте радиохрониката Мъртъвци в отпуск. Автор Влади Киров. Редактор Катя Петкова. Участваха Биляна Петринска и Богдан Глишев. Записът осъществиха Зоя Стефанова, Славчо Милушев, Силвия Гочева, Валя Бояджиева. Режисьор Станимир Трифонов.